juari gobi aldikult dalin tulial boli faso ya fakani faso ya fati studio ya fani nyumbarambole kujwaron te dribata kongusi dogu sanu taba gerwula boyengu kanik bil kanane bolen taba lepo bak binyamb dompo kelmantian yarpo kujwala kanik fote pende break number free mois paris biye pam banden kili yeb dompo bdengandi kwarme jeme amadun moko bfri gwani kila tfonli kuula boyenka lembam pia ya ligi yo bak la yabe kla fo bfri gwani kila banden funya tfon bdompo benan tier lere yo liayen wa mut bam band biyema le nayen tie fala nu bonkian ko lembam nya bdeni k fri ger poto ki yaban yenan k biye bdeni liya tie fala nu topo lembam nagam bliyeba le natie yem yo kulpo dilt bolni momo le nafu ba mat la mame to go ba so liga le ya yani kulun tu len ku fa wa go dil bolni o lo to jo momo ni aw ne ba ko amati atu yama ya mame be ngwende na tu yama le bulere mola to ba ba ila ba li le no lo to jo momo ni aw ne dilt bol ma yu ki yama yani mi yu ye ko mabobu kan Geneviève Yonli ingambi kaliti kit Nani bolente wula bwogo ekiye kongusi doguni. La wula bwo kampia pwob bak ptye yabe nyambe dompo kelma miyandwa mkaye mpoyo. Kichwa ngande mejema kukwari yabe ngbi wula po. Beden tfun la tfun banden yebe dompo. Amati yan yagrepo teni kibi nyanle po. Kinga banden tiyeri yal kuli. Banchwa kongusi doguni. Bitye nania kiba mwa apari biye pama kugwa nikilu je kuwar tuonli kinamba fri ya kubiyula lembe diri yaba. Leno la balte nkwa wa munira tutankwano tamba mbanji puguni.
Tiye mwala nkurupiga nane bolen wula buwokani ya rumpund kilo dagina piga yen kongusi dogu. Tukwa kalfatma takia runi lane kukwaro jiemu. Opia table bon kiamo ke tuan tuan o giema imuli tomate pindi le maka okoro kimi singbantar pien ne ke ngambi ngoron gietia moye thermostar muni lantie landa cour Fatma tawe drago midi giemi gimali tuwa kware ogo tuori bogori ke muangani kuyen juago giem la motie busabu leni mankwind Leno tuon santiari ke pouni lembob ki amalie o lengandi biye kanu yankane. Wonde ye buruzanga doguni u je kwaron den ti otuon.
Ton ye ku musinda be alagan tumde. Wala an zunu.
Ndentu alga doguni. Ama hal banchu adelti nsa ngal kulpo ki chua ye kongusi. Mka aba fami ba kalpo ya kwarin jemeni. Lanan tenkan chua kalna kambi. Mkwar mule ke darna taretien. Ama antier ngan yalo babay. Ngan na kambi ne u yonti am moyen douane.
Malik Motie, Fatma Tabondalo. Odemani ya doya kani halbanden ye alga po wula kanu. Omoko nyano dempo kelma miyandwa miye poyo kebukul gochwa akar kongusi. Omoko fri tuun le kani wombe mani ya tuun ya tuun lo dempo.
Na lai liba na mama.
Lati mama wani ojie man. Mani ya diyo sabu emuri nakamba. Haltinde ye alga po ye mani ya diyo kani. Nli diyo ya kani.
Tono shingali me hala ala wato kontaka.
Ayam mbr Fatma tawe drago kiyok kani abala awa moko ya kiyok. Babu kuli ya kuwarge yemi yokul nampi obondalai. Awa kopia kenumanga wanga ando dompoyo kituki kwende ni wula yankanu.
Tun kotori ya mwine su.
Mmea zamna nbala.
Mkwari mwule lenshu ndali kilu wolene. Mkwari mjie mkalpundu binalele kikia binani. Leren chuo ngama. Ama miye pam kirkir saanyat dempo. Mbali jagali kichwa na kambinu. Ama anki kil medagin nekan kuwar ula buwokan. Menden saanyan lupo na aden fri tan tuon santiari. Ba mfri gombi ya bukandaden le daba. Nga luku lupo.
Antima paeme. Sekla katir fan paeme. Pane tire lon flonda.
Uge kuwaru mal kuwar toma. Lantie upintia kuwaru nane bolen ula kanu. Namba mpia la kwen bibreni. Le torba ke be fere kwang bengantari ko go war biyan yagre yembe fala bu pobe ngo bar nan ko bi loba ke ya cha turli le dalen bi agi pourmi en banten bi ya torm ya no bi nyambe dem pokel mami an do mi yepo yeni li en torba ke bu kwan bi dir ngantari ama ke ya kwar mi giem wala borni ba fri chuambu ko apaka bon tian la nan le fol le yani.
Nan ya pobo ngandi kwar mi jiem kongu si dogon yeni, nebu bonkian moko nyambe dompo kelma mi yandwam ka yempo. Den la, li tiete lare la nubu po, lembangwe ya ye lembangke bima ya nuba. Onu li abanger nan ku wabi kiliye ku wago pia wamban yu alekani, obatien lere uta yempo. Nafu batundo dal momo ko wontie nanni akiya naro lieba nano ba fri lebre o dal momo yantiali yuangie bunu banda sengo
nafu ko juote abinyalle kutunga gune
nyeda kanu bakul yelle bgere ban bolle nan kwanta liebe linyalen
lan won men woni meti akwanta yelo kayo be men won me ibwa kya bolle na kalma ana acho abolle nen
tumo ba yob haldali adon podite nen don poina
amar momo nafu nana banke nan men manle na mameni nsuni kya bolle mfine yonu kloy
kemo kon yen nagar ya ben siensa amoko ngani yatsendi ene kelma kin nagani alieba le turka bandaba ligo mangri uta yonu linyalen
hey apiamo mo linyanin leni apaga yani
hai nalere momo
men woni ngie ke ya nagar binuba ya kamay bam kelma mi bam bam ba yen yal umpo mi bam ba banyanan kan ali piamo mon kirnini mil yenan kan nafu
anabatin lere bandala nba aya nakamba
imomo mpo nligie kenaka lembe ngie bamba yen yal mpo yonu kuli mi bamba molobe ya babwani
momo togren ya nuloka nwa ko pende lenkekeyen atselere yopo
namba atia be wopo kelma na banona
yende te kwanta liebya banda choyenda ba tagar pukul ayulpo kelma bna bana
Lenen nan kin pare bon yure in yulin nan de
abana ba ce mama tinga kukul abasira dembul nyop binu biya ban pendien abalak bu fonda yen biya fonda le bachwani le boyle isiga
lan woni mbasuwa ba liga kiyenya kiya ganda kartiyam kuloyi kiya fondi ya ban sese bidye buru nyol kani yen laban mebra
Enyeda ayemba frumoko kia kabnu bdompo biya pia obar ya yonu lanentse sunamba anyiga leni mukuma
mba friba molo kiyeta milen blatin ya yere
hay nalere
aban kabula moko ba frika ba dalmba ikankuli nan woni mba frika yeta ba ban ya yere len ni tingire ndalmbe dompo
Alo fa mama la woni adien gaban fuonde bebe dambe kidi yeri ka chiani abijwayo wonchwa kiya gelleni biabla
leba friba molo timbe beba momoko la yono potin afrika ya boenga mi tibla ngile ya yuo
linete yantianganli la woni daker igege enkere anda nagani bnuba ke bandaba kelma litse pamanchianli kin nagani alieba igege woni litse yala mba fri ke biri otan yongam
yala balim piam fuma
oba kulunda tente ja wand ponkeri ko kan ya nagar bnuba ke bandu tobi puguni litse ya tundi kirba fri wartin yana kan kuli tetwon sandierni balena chogje napo La ful ne kirba garwaygu ya dogu ne kban le tiaryenli bi la tiarli association impact jeune œuvre pour le maintien des élèves en situation difficile à l'école bomo abatori ya blan yemi yepam nfriya wabichogu ama bitfon le noya chok blak kietie ya chok blan nyamb dompo kelma mi andwam kayempo madame traoré saodgo mariam ntie li tiarlen ligiwa len woni Tebaba Association Impact Jeune de Waiguya Tiarla Bali. Banyal wal batien te pounialu. Tiana Njuara.
Lafia.
Association Impact Jeune TB.
D'accord, merci de la question.
L'association Impact Jeune, c'est Carlé. Il y a un
réussir leurs études et leur vie professionnelle. Nous menons plusieurs types d'activités.
Pour l'intégrer la vie à l'opo. Tout tourne bas, que Wangaba, au tabiaron, peine à galop. Tout go tourne à bon pour la moko, que Wangaba, bamba tie mama, que pante tout l'ukari, bichoun. Lia poulpo, tout go poum me bang me bon bon chien l'année, bamba tie mam que friga mama benevin toile, quel matiam yen jeffe, bakan friga mama, benevsir. Tout go bang moko, bamba tie mama. Ki ya gober binuba ya te kyaral yo bu won twal ya len yegle mu gober mu kuloyo te bangba bamba tie mama ya gober binuba to go bang bu mako bamba tie mama ku torb dogu fennim te nyila bang mi apo won ci ala ki
en faire usage et pouvoir vraiment se développer
kana inan tierbe ya no mi yelen ku tarangu len ya bi nyamb dompo kel manti ya yarpo
ici on a fait cas de plusieurs
ya bi yelen ku tarangu kel pa bu po ti ya bab la balo tien dorba tudan la betia ma ka binyano choko ka kalma ba pye choko pampani tren chuni la choko dina li yaba ke tieni ki anda bani ke miab ka bumbu sanu ka gwa kil bichu ke so bere nya kal kal pun bina bina ba choko ye choko bla nya be dem pokal ma mie pampo mu tudan free tan bu pomi jema dana choko tla ka pumba kalma ti amwani me jiem bam na te bu po fala to goran tie na bom pula po me bangma bamba tie mam ki yakubi yula ki ya pye la fia ku nga ensemble tudan free bang bon pour la pium ko go pou ma kya biakara be male ko ngal po ti tun wa go ya babaka ti kya poto mo ko ko boy le men pamba ko ban be paka li a pou ti ngwani klat ma free tor blen ya
les jeunes et pour voir vraiment leurs besoins et comment est-ce qu'on pouvait les appuyer
kana inan to le ni kyarle
La cible là, en tout cas que nous visons, ce sont les adolescents.
Tant que tu es un peu plus jeune, tu es un peu plus jeune. 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 Tu es un peu plus jeune.
Qui ont plus besoin d'aide.
Il y a un peu plus jeune. Tu es un peu plus jeune. Tu es un peu plus jeune.
Pour travailler surtout sur la proximité.
Le fal, tu pia kya bla chok dina kan. Nanan po lise yamwaya lampotu. Ya chok bla yela kya bla ni. Ti yavan ba mar lamb liyeba. Le kya gal mam. Kogo ya pou mbi tundi. Togo pia lamba mkou. Pi luo mbi luo ba. Pi ni mbi ya. Pi ni mbi lele. Pi mbi ya.
Nous contacter bien sûr au 66 89 87 19.
Kya nan gyanda.
Je vous en prie.
Emen diye gyanne.
Bobo Djula sopo pia chodye yungu kibi yugu Alpha Solidarity. La chodye moko tieno ya palu banlu kiba toria chobla nyambi dompo kelmantian yagrepo dun li choko kwampo. La chodye friga chobla bonkian li kyangu kibi kulche yabi nyambi dompo kelmantian yagrepo. Bichol mwche chobla kwabga. La bla ba chofame ku chodye gonkan. Ba miyar bi choko pani ya lumpur mo bugo pumbiti chobe tiyari. Bia maruta ye mama la chok diyo tiye nana mwanle. Tembam bandi pun le no la bal ten kwa Abdoulaye Ouattara ayuan ye bobo po. Ban yal wali le eme wo batien te po ni yalu.
Tiye mogo ma sanu li chok de chiyan le kompleks scolaire Alpha Ligue yuwa. Chwa kwa liye ni kacho blaga u changu midi lempi unko bla mwuyonu. Abon wawala sani finfino abinu kwa la motande bini ke fuwondo. Le bon que la gobre quoi bien me tourne mon bon chien là le nocho blanc. D'où les ablepo, complexe scolaire alpha ga, chocbla ya via chualm pchie, quoi bakiangu, kabtie, ya benyam dumpo kalmamie pampo. La bon tie, torikia me, ki yerlen le chok diel yel bunuma, alpha solidarité.
L'accueil de ces élèves est aussi une réaction au cri de cœur.
Menga la chocbla kucho diego nini, de tie baro mokon le miariale, la torum tiet lar bonle. Lenganto kulin ya tun la tun bului. Levatori wati yan ya rinkiwan ya paka ti Yemen. La yan ya si yo kul. Le ya pon tenker tun son kyar tali jali. Ke ba tra blain. Nan ki ya pa bi chopani. Kugo pa bi chop bi tiar.
Que nous avons pris en charge sur le plan du paiement de leur scolarité, des kits scolaire.
Moussa Dionou Nyankouka, que tu as choqué, puis que tu as dit un lit, complexe scolaire Alpha Solidarité Kan. Au Parlement, bon tien là, l'embantou au gars au tiang le cani, au go pour ni tout en dit, que tu as dit au lit yava, l'en la gang album.
À cause des terroristes qui nous ont fait venir à Pogo ici.
Anu biara ponte en kerikiwa ebo bone kamba. Njani anu kulintiye nga niyali katot kerikiwa ni kamba. Lepuno nilipapali kipa toren menfri ya chogu nchogu kina fri chogu isuwa liya. Ngo jan dreter moko. Tiip ya pa kikia makucho diyo nkana. Mwalampo tiye kelimani. Mwamwane, ndan limbi yaba. Lamba banti ya mpa kikia na mwalampo.
Mshil problem la se esatu lima.
Alboni Florent Lankwande moko choko pi gincho dienata wonwali yo dene oyirko pal mang bonchian la len choko die lig ya ben tuo ke gao lieb ya ben nyambe den pokal mamie biarmpo ke bichoki le kan lemba
se ya beaucoup de camarades déplacés interne
en lieb ya ben nyambe den po kel mamien duam ka yempo ya har bongal ne kambe nya noba bu bon pian min nyim Mparmani, lemban frigo akilucho, mbanke la ati falawan. Nya pagla bonpo, nye nyeren yuli, kelba frifat tuwa moko okan. Yandu mungo ye nanka miyanduwa miye, banya fam, kelma alba frikyo pa moko okan. Lanwa lingan yuwa kuli nya fam la bonpo.
Dans les zones actuellement à sécurité, je pense que c'est une très bonne chose.
Le tiemo mwane kabutor la cho bla leni ligi beti tiari ama la tor mpoli tiemo ko omar sanu mia keban tora cho bla yeni lembe la fialpo kugo bu biyang paga.
Ces enfants ont besoin d'accompagnement psychologique. Nous constatons que d'autres ont du mal à s'intégrer. Dans le groupe
te pagi so ke ya chobla nyam don poker mamien duam ka yempo la yentie po fala ban fritan lem bi chobli la ngantung pagla bonpo la yaka ti amini nwal yeni le kantwa fala la chobla ba nwa ke farbe le ba fritru mone ban man ko bi biar chaka ban le yapo ngantung tam li chalrin ke torba
nous pensons qu'il faut les encadrer et cette entrée de humaine là qui n'est pas estimable. C'est ce qui est important ici.
La tour de Kiangu, complexe scolaire Alpha Solidarité, fritani, million pi ngbomumu, kutori ya blanya bdon pokal mamie biarmpo.
Lafia la Bali.
Mwala tba ma lafia mama leno loto jwa mumu nyaw ne. Namembiri mama tba ye kufa wago ni. Kufa wago yani na apia chwali. Ya yani ye yegle kufa wago na apia chwali. La yani ni moko pia atubi yama. Tba tiyen lere kugote yula lena atubi yama. O loto jwa mumu nyaw ne ba pati tundu mwala kemindye walba tiyen tupo unyalu. Docteur Njuara kugo bialda.
Bonsoir.
Mfa Njuara.
Atfonate.
Très bien, merci. Et vous-même?
Liman Imote.
La Fiade. Docteur Tieku Fawaru Yonu, nous bonkian lien pia banyi yal otiti que le bundi atouyama. Atouyama moyen yaba bon wala kanekitie. Ben pendant la.
En fait, il faut se dire que lorsque il y a cette période où le vent souffle beaucoup,
timba yerial ti ke ku fowar yonu yal ko faali yab ko kutangbang yabe tuuleni mitambema ti jorandi yal en yegle mu fuum kulpa ka yen chuak biya la yenu npendini atubi yama kelma mu fuum leni atuba jini duani leni yi liapo mu fuum pakle ba fri soirée atuba kan kelma nanten yer mama u faal tugi ti jorandi yarang pendini iyan
on a beaucoup plus d'infections virales.
Mo fulmiya mi nyalieni be ngotiel malma.
En général, c'est la douleur.
Yalin yabi larte meloma. Le ba fri mol moko biku bienu gban. Le fri biari ngali ti birimbanya. La moya tiene yimban kel bia. Kelma le ba fri kibi le tubli tugunni ku wom le dano. Litiya yenu ke yokul ngani ke tawu nan kel bia. Yok pa mondi ban le lotoli yabum boatu ba kabtwa o ereli lanntie yabum boatu ba imiani leni kunakor ya yani.
C'est des médecins qui sont spécialistes de toutes les maladies qui sont en rapport avec l'ORL.
Docteur Atouyamapo, bunu bi pia bantieri ya la bia ban yelen la lum. Li pia yabu montwa kle tubli ya kwani bamba odvoli yama. Kikibi kuor lieni bene motwa ke ke bal lian ke mirla ke tien le tobleni hal munu ti am go twa ke bal sangpanali ya tira bene twa ke ke ba o mo bia pami tien le toblen le lentire le kani le mon ke tiegen e piatopo be tundi lankan
En général, l'oreille se nettoie toute seule, donc on n'a pas besoin même de.
Yimban kali tubli buli jorandi lin leba. La tete lari yung per tubli lin mobul yu pia kunkundi. Konkobugu yalem biamo tye yin tana yalin sonde. Kitchen opium. Kelma, ya kwan yalin sonde kitchen ampium yi tubli ni le fri kibli tubli. Kitchuari bon tiala. Yinga yi tubli suo. Kaban le lotoli lialo. Lanin kye. Lian li bon tion de kala. Dwoli yama bi yalam pogri nkamfri yeke mpiana yal mba fri wa kalte momoni bi kalte fama ama mban yala ya tanan pam ke ba fri tublini le ba fri tam le tublini ke pani den tutub jorne kan yendu lante kuri ke war le tublu gamanu le bolu ba pani den tutub jorne kan yendu ke tubli kendi la ya tinan ke gbayen ama yimban ke le bigri kané ke ban tabam potomo
du sérumène qui s'était acheché qui a fait le bouchon
netiam to akbiya ngambi but mandi le ba fri chwana to yama na momone binu ba ko bi yula lere le na to yama.
Je viens de dire que les connexions entre l'oreille, les voies aériennes supérieures peuvent.
Mbi yer kele tubli jini dwarleni mu fuom yakanu kel ba fri chuan yanu yuba pori suar poto ke fri kuore yula len la paka ti yokul moni ke ya yil ke mya piga ke lore ya yetangbang kanu ke bal sankenali ya pasuo kam ke pian nyortiami ke fri suore miani kuguma kelma ko fo war yonu pendeni imiya kuomi yalamba fri ke chuan miya tienli lane kel ngane yokul kuro yuli ke lore faru lenu tangbang kanu kel kul ba fri chuan yian
ki peut donc conduire aux différentes infections.
Docteur Tidjanda,
je vous remercie.
Moko Jandi.
Wa chwa ba yin to po yan ku jogun balo gitaro ke pian klengana ke ba melambe mi gion gion ni kl pian nyor ngama o tie yan yin lo ke torbu nu ke nyandi fenli wano ya ba pia fenli yende ke yinu la mer de dieu kl bwa yere o tie nu o go nyan yan yembu yembu kla mo ya tam tie yanina o tie togo doma bge ke ye Burkina Faso na kamba o yim yan dwampo ko go yim bwama Delma Njuara Kugo Bialda.
Bonsoir.
Moko Njuara.
Atfonate.
Ça va très bien.
Kalma Mbebe.
Mfa. Delma Atieyan Yinlo, Kugo Torbu Nubukimi Nyandi Yani Bantwayal Arrangeur Yen. Ou anti Arrangeur Mubwa Yerbe.
L'arrangeur, au fait, c'est de là, au fait, la musique.
Arrangeur Tieke Toronolo, Kingami Peur Peur Opo Yani, Mamko Yanyani Keba Amani. Imban ko nul ba fri ya nyandi yani amak nan kan fri ya pagri ngamdi
menu pat en arrange
nana ba fri want ya parmi ye yuadiani yani len yu ba fri pagri ngambi yan siga
auditeur peut composer la musique
yuadangi yani on ba fri diani yan bebe yu ngamru mo ko mo yen pagri ngambi yan mama mam ke keng mu ba amani lan boyer ko yen ngambi boni yan ba antiar kuli banki wa poyer yu pagri ngamri yani wango pye yan ba antiar kuli kugo yen bambo yan mo ba ngwar mam
ka sourcier à l'ordinateur
Delma molata ba miama ta kikil fenlu mama
le premier album c'est la main de dieu
kikil fenlu yinu la main de dieu lan boyer utie Mikil moni ne yili gandi yili yan yili kyalene le apoli kengire yuandi ngamer bunu pobi yani minne ngamer bunu pobi yani yani den tane yugnu kemen mbakan ne free pan yuli iyampo kerma kiya ngamri yan tuwen yelba kiya ko yini yan moko tuwen yelba ketan la tuwen lera na ce yalun fare
c'est un peu compliqué
be monan tan kla ti fala
fa voyin sruti
kalanda ngambi bogna tunli ke baya no mba tun lena kerma kan frison la tun fina bebe nenta yo nu ke ba bangi puni kli serial ntie ke ya ngambi no po biyani le ya pole ke ngi yuandi ko yi ensemblein
avant de lancer la carrière
nani yanti a po dant vonle
j'ai débuté depuis le Togo
nenta tun len ya yan yin lo ke biyo tu fan yani lampo mo nda de no wa bangi ntile yandi el po yani lanwon ba friyeri ken di ko ya ba len ngani lin ya bani ke yantan yam har bongan litiyoti empawa
ami c'est que d'élément c'est la musique
a ke kil fen lupia be mayulai
tout d'abord on met tout dans la main de dieu
mais kil mo de tal bon le kuli ke ko no tien yanune na lantien ki fen lu yani de ya ponteni ken yimbo la main de dieu lantien ten tal bon le kuli ke ko no tien nu timba son ya tuna kuli putien nu ya elien
tout ce qu'on fait et puis voilà
ayimbe yam bolu zukire gera pibibeo
il fait l'afrobeat. Mais je suis plus dans l'Afrique.
Delma atie togo yua ana nwalere Burkina yani.
La musique burkinabé on a beaucoup de
Burkina yani mokoma halbongala. Minkwa nakamba mbani yani la bonkianla. Bepiam bama amane kamwani. Be pakle tieke no bonkianle na akeng biyani. Kalbam wan Burkina no bonkuan biyama Burkina yan yala yani kengmen. Yen mbatori Burkina yan yala ansoorli.
La musique burkinabé pour que ça aille de l'avant.
Delma molat ba kenga yani ampiaya yambu ki yimbu sui nangain.
La patrie ou la mort, nous vainquons, on est fatigué. La patrie ou la mort, nous vainquons, on est fatigué. Ah, nous on veut la paix, on veut la paix au Burkina Faso. Ah, nous on veut la paix. On veut la paix au Burkina Faso. Yeah. On veut plus pleurer. Ça suffit comme ça. La fille, la fille, oh, oh. La fille, on veut la paix. La fille, au Burkina Faso. Yeah, on est fatigué, nous on veut la paix, on veut la paix au Burkina Faso, nous on veut la paix, on veut la paix au Burkina Faso.
Delma tuontuoni ayani mahal bonkian la, minkenga ayani yeni, mbwa bwa la, ambarna la yanfoma.
Inspiration vient de Dieu.
Nam mbi yeri mama, li te uti mpabwe. Hal min te bon ware, ko uti mpune la yanfoma. Li yen li kiwan yamin nandeyo, min diyani, li apuol minji kwa studio ni, kinyani yamu.
Et j'enregistre en studio.
La yamamu.
Oui.
Yende.
Mfa. Delma achwati diye Burkina Faso ni achwati studio nko juwagune nana pia pala mama ya nubinkia ngtupo kaba nkimo ya binyambi dumpo kelmantia nyarpo.
Franchement, je remercie déjà l'État pour l'effort qu'il fait.
Ndaba kili jan baro wantiri anga niyali ya nubinyambi dumpo kelmami ya nduwa mkayempo. Ya lumpura ngo jan Burkina Faso nukuli kelmabi wakulu kuwa nuyulini ke Burkina Faso diye meni miye mpaga. Miyaro yembara mbatini njima Kitor tenfri mwa parla ye parama, kitor ya nubi nyambi dempo kelmami ya nduwa mka ye mpo, mi ya nduwa mungu wani, banfri guwani kumbi dempo.
Pour que la paix revienne au pays.
Amena, Delma tfon tfon le nanchwa te studio ni, kubon lenti, kugo yinti kenge kabupo, utiene sorna tfon li yanani.
Merci beaucoup.
Amena, igyan wanti ya yi.
Jablen bu foba imiyabin bikin tukuli ta buwel faso ya fa ba sernen ba. Ta tuwon di lenin ta yi yonu ki kengiti. Iya tiyan ki yemba frigwa ni ba faso ya fa buwel la bali. Iya yin viyamo po, orange po, beta, bilie len yende po. Studio ya fa tiyek ba ila bali ki ngambi bar lufuli. Lugo tiyek buwel eno toba ki ngambi dagri. Iya fa ideni, miyan vwama ideni. Utienu ngurt bongala ke patukuli dalin tuli al jurmali. Haltungo bakari ya ngasiburong pwendeni.